Laidoje kalba Dainora Merčaitytė.
Juozas Naujalis, daina Lietuva brangi. Prieš 150 metų, balandžio 9-ąją, gimė šios dainos autorius Juozas Naujalis. Daugeliu šis kompozitorius ir žinomas kaip dainos Lietuva brangi kūrėjas. Teisus buvo muzikologas Jonas Bruveris sakydamas, jog vienos šios dainos Naujaliui būtų užtekę visiems laikams įeiti į lietuvių muzikos istoriją. Minėdami šio iškilaus Lietuvos muzikos patriarcho jubiliejinį gimtadienį, visgi prisiminkime, koks buvo šis žmogus, ką jis nuveikė Lietuvos muzikinės kultūros labui. Visgi mes jį vadiname Lietuvos muzikos patriarchu. O jo 42 metų veikla neišartuose Lietuvos muzikos dirvonuose gali būti pažymėta lietuvių muzikos kultūros istorijoje kaip Juozo Naujalio lietuvių muzikos epocha. Tad sugrįžkime į tą Naujalio epochą. Pažvelkime į jo vaikystę, jo studijų metus ir pagaliau jo įvairiapusę veiklą ir kūrybą. Juozo Naujalio tėviškė Raudondvaris. Miestelis, kuris puikavosi iškeliais grafo Tiškevičiaus rūmais. Šeimoje augo net 14 vaikų, išgyveno tik 5. Na, o Juozas Naujalis buvo jauniausias sūnus ir meninę prigimtį tikriausiai paveldėjo iš savo tėvo, bažnyčios zakristijono ir dvaro dažytojo. Savo muzikiniais gabumais atkreipęs grafo dėmesį, jis gavo stipendiją ir išvyko muzikos mokytis į Varšuvą. Varšuvoje jis 5 metus mokėsi vargonavimo, jo svajonė buvo mokytis kompozicijos, deja ten, nepilnus metus tik pasimokęs, turėjo grįžti Lietuvon. Šiek tiek padirbęs vabalninkė Rietave, 1892 metais jis atvyksta į Kauną, į Kauno katedrą. Štai čia ir prabėgo visas likęs Juozo Naujalio gyvenimas. Jis tapo liudininku, kaip šis miestas keitėsi, ne tik miestas, bet ir visa Lietuva. 19 amžiaus pabaigoje Kaunas buvo daugiatautis miestas. Lietuviai sudarė nepilnai 7%. Be abejo, Juozui Naujaliui labai rūpėjo kelti lietuvybės dvasę. Ir jis tą darė įvairia pusę savo švietėjišką veiklą. Na ir jis tapo liudininko dar vieno iškilaus įvykio. 1933 metais Kaune buvo atidaryta aukštoji muzikos mokykla, jo viso gyvenimo svajonė. Iš tiesų, kai šiandien kalbame apie Lietuvos muzikinį švietimą, turėtume būti dėkingi Juozui Naujaliui, nes jis išpureno dirvonus, jis padėjo pagrindus viskam, kuo šiandien mes esame turtingi muzikos srityje. Pradėjo jisai savo darbus nuo katedros berniukų choro, į kurį surinko muzikai gabesnius vaikus, gabesnius mokė net groti fortepijonu, vargonais. Iš šios berniukų mokyklos vėliau į muzikos kelią atėjo daug iškilių asmenybių. Tame tarpe ir Stasys Šimkus, ir Aleksandras Kačianauskas, Julius Štarka. Vėliau Juozas Naujalis rūpinosi Lietuvos vargonininkais, vargonininkų švietimu ir ugdymu. Iš pradžių suorganizavo privačius vargonininkų kursus, netrukus jie išaugo į vargonininkų mokyklą. Naujalis labai puikiai suprato, kokį vaidmenį vaidina vargonininkai Lietuvos kultūrinėme ir tautinėme atgimime. Todėl, negailėdamas nei savo laiko, nei savo asmeninių lėšų, Naujalis mokė, dirbo, ugdė, lavino tuos žmonės, kurie galėjo nešti švieselę net į tolimiausius bažnytkaimius. Naujalis leido pirmąjį lietuvišką muzikinį laikraštį – Vargonininkas. Vėliau tęsė vargonininko kalendorius. Apie jo rūpestį vargonininkais, jų darbo sąlygomis, jų išsilavinimu, labai gražiai kalba vienas klierikas savo prisiminimuose, kuriam teko laimė būti Naujalio mokiniu Kauno kunigų seminarijoje. Taigi paskaitysiu jo jautrius prisiminimus. Naujalis mums, klierikams, dėsto muziką ir bažnytinį giedojimą. Iš veido jis atrodo rūstokas, bet arčiau pažinęs pamatai, kokia tai jautri, švelni, maloni asmenybė. Visi klierikai jį labai gerbia. Jis nuolat mums primena, kad kai mes būsime kunigai, ypač klebonai, rūpintumės vargonininkų materialinės būklės gerinimu, skatintume juos siekti didesnio muzikinio išsilavinimo. Jis labai nuoširdžiai aiškiai kalba apie meną, jo reikšmę ir galę, aiškina, kaip svarbu bažnyčioje geri vargonai ir geras choras. Esą vargonų muzika ir gražus giedojimas teikia didelę paguodą į bažnyčią susirenkantiems darbų nuvargintiems žmonėms, kilnina ir švelnina jų jausmus. Taigi negailėdamas nei savo laiko, nei savo asmeninių lėšų, Juozas Naujalis daug laiko ir dėmesio skiria Lietuvos vargonininkų švietimui ir lavinimui. Tačiau jo svajonė, jo didysis tikslas buvo tokia muzikos mokykla, kurioje galėtų ugdytis ir lavintis visi norintys ir gabus jaunieji lietuviai. Gal net apie konservatoriją jis pagalvojo, nes yra dokumentai išlikę iš 1918 metų, kuriuose kalbama apie tai, kad Naujalis kartu su kitais kultūros žmonėmis dėjo pastangas įkurti konservatoriją Vilniuje. Deja, istorija šias svajones pakeitė. Lietuvos valstybės gyvenimas persikėlė į Kauną. Tad ir Naujalio idėja, Naujalio svajonė įkurti muzikos mokyklą susijusi su Kaunu. Ir turbūt šiandien dar galėtume paminėti vieną gražią sukaktį. Prieš 100 metų, kovo mėnesį, Naujalio ir dviejų jo bendražygių, bendraminčių vedamose pamokose sėdėjo keletas pasišventusių muzikai jaunuolių. Prasidėjo pirmosios muzikos pamokos jo privačioje muzikos mokykloje. Po metų ši mokykla tapo jau valstybinė. Praeis dar šiek tiek laiko, mokykla taps labai svarbiu kultūros židiniu Kauno mieste. Joje dirbs jau nebe du mokytojai, bet darbuosis daug jaunų ir gabių lietuvių grįžusių po studijų aukštosiose užsienio muzikos mokyklose. Naujalis vadovaus šiai mokyklai iki pat 1927 metų, kai pavargęs nuo naštos, rūpeščių, šias pareigas atiduos jaunesniam ir energingesniam kompozitoriui Juozui Gruodžiui. Štai jo pastangomis 1933 metais ši mokykla ir tapo konservatorija. Tai buvo tarsi Naujalio viso gyvenimo svajonių išsipildymas. O pagerbiant Naujalio nuopelnus, jam pirmajam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Koksgi buvo Naujalis, ne vadovėlinis, ne akademiškai aprašomas, koksgi buvo jis kaip asmenybė. Labai įdomu skaityti prisiminimus, artimai jį pažinojusių žmonių, jo buvusių mokinių. Štai iš tų prisiminimų susidėlioja labai iškilaus žmogaus mozaika, paveikslas, kuris daugeliui įsirėžė į atmintį, darė įspūdį, kai kuriems jauniems žmonėms netgi padėjo pasirinkti tolesnį savo profesinį kelią. Štai Kazimieras Viktoras Banaitis, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnus, savo prisiminimuose rašė: man neteko būti Juozo Naujalio mokiniu, bet ta kilni muzikinė atmosfera, kurią skleidė jis tarp žemaičių katedros sienų ir už jų, veikė gal stipriau negu visokios pamokos ir padėjo surasti gyvenimo idealą. Taigi, tapęs kompozitoriumi, Kazimieras Viktoras Banaitis apie Juozą Naujalį kalba kaip apie asmenį, kuris buvo svarbus ne tik tai jam pasirenkant muziko kelią, bet savo prisiminimais nuklysta į dar ankstesnius laikus, kai jis dar būdamas gimnazistas, tik tai neseniai atvykęs į Kauną, su pasigėrėjimu ir susižavėjimu klausydavosi, kaip Juozas Naujalis groja vargonais Kauno katedroje. O kokį įspūdį ši asmenybė darė visiems lietuviams tuomet Kaune, byloja kitas jo pasakojimas. Mūsų bute, prie rotušės aikštės, dažnai rinkdavosi to laiko senesnieji ir jaunesnieji Lietuvos veikėjai. Čia užeidavo ir protarpiais gyvenęs atgimimo patriarchas daktaras Jonas Basanavičius, mūsų teatro tėvas Gabrielius Landsbergis, rašytoja Lazdynų Pelėda. Čia būdavo aptariama daug aktualių lietuvybei kelti klausimų. Kiek pamenu, mažne kiekviena tokia draugiška lietuviška suiga būdavo užbaigiama Juozo Naujalio harmonizuotomis liaudies ar šiaip patriotinėmis dainelėmis. Ir su kokia pagarba kalbėdavo tiek senesnieji, tiek jaunesnieji veikėjai apie kompozitorių Juozą Naujalį. Kokia buvo šios iškilios asmenybės aplinka? Kokie draugai ir artimieji jį supo? Kaip gimdavo nauji sumanimai, nauji kūriniai? Ir vėlgi geriausiai tai gali papasakoti amžininkų prisiminimai. Šį kartą jauniausios Juozo Naujalio dukros Zofijos užrašyti prisiminimai apie tą aplinką ir gyvenimą, kuriame skambėjo muzika. Taigi, štai ką ji pasakoja. Naujalio butas tapo Kauno muzikinio gyvenimo centru. Čia būdavo galima ne tik pasikalbėti apie muziką, bet ir pačiam pamuzikuoti, pasiklausyti kitų atliekamų kūrinių. Artimiausi Naujalio draugai buvo kunigas Juozas Byla, smuikininkas Mykolas Leškevičius bei advokatas Antanas Liorentas. Kunigas Byla, šaliapiniškos išvaizdos vyras, turėjo nepaprastai gražaus tembro galingą bosą. Tai buvo labai įdomus žmogus. Tvirtos valios, didelis skeptikas, turėjo kandų humoro jausmą. Byla buvo labai gabus muzikai, grojo smuiku, altu, violončelė ir visuomet buvo laukiamas Naujalio šeimos svečias. Jis visada būdavo pirmas Naujalio dainų interpretatorius, o duetus dainuodavo su Monika Naujalienė. Kukliame Bylos bute, kuriame niekas be jo draugų muzikų nesilankydavo, gulėjo smuikas ir altas, o kampe stovėjo violončelė ir knygų bei gaitų spinta. Čia jis rengdavo kamerinės muzikos vakarus. Naujalio parašyta daina pirmiausiai būdavo išbandoma vadinamame salone, svečių kambaryje. Jei daina solinė, ją atlikdavo Byla arba Monika Naujalienė. Jei keturiems balsams, prisijungdavo kiti namiškiai arba svečiai. Taip susibūrė muzikos mėgėjų ratelis, kuris tapo žinomas dainos draugijos branduoliu. Dainos. Dainos naujalį lydėjo visą gyvenimą. Jis harmonizavo liaudies dainas, jis kūrė originalias chorui dainas. Štai iš tos mažos dainuoti mėgstančių žmonių draugijos išaugo visa galinga dainos draugija, kuri gyvavo spaudos draudimo metais. Vėliau prasidėjo aktyvus chorinis sąjūdis ir naujalis čia buvo pirmas. Pirmas pirmosios dainų šventės dirigentas, pirmas autoritetas, kada buvo kalbama apie chorinę muziką. Naujalio draugystė su Maironiu prasidėjo dar jaunystėje. Vos tik jam atvykus į Kauną, kai 1893 metais Naujalis sukūrė savo pirmąją dainą Maironio tekstu, jau slavai sukilo. Deja, ši daina neišliko, bet Naujalis sukūrė daug naujų dainų ir tarsi įkvėpė naują gyvybę Maironio tekstams. Ir Naujalis, ir Maironis buvo giminingos sielos, todėl kartais jie vaikščiodavo, bet nekalbėdavo, nes jie jausdavo vienas kitą ir be žodžių. Taigi geriausios Naujalio dainos ir sukurtos Maironio tekstams. Iš tikrųjų, tai du nepriklausomos Lietuvos dainiai. Šie vardai ir šiandien mums skamba kartu, neatsiejami vienas nuo kito – Naujalis ir Maironis. Naujalio bičiulių ir bendraminčių rate ypatingą vietą užėmė ir kunigas Teodoras Brazys. Jis globojo Naujalių šeimą pirmojo pasaulinio karo metu, pasikvietęs juos į Vilnių, stengiasis padėti Naujalio šeimai. Vėliau draugystė tęsėsi, kai Teodoras Brazys atvyko į Kauną. Tai vėlgi buvo du bendraminčiai, bičiuliai, kuriuos siejo bendri muzikos idealai, rūpestis dėl bažnytinės muzikos atgimimo. Apie jų draugystę byloja daug faktų, daug gražių pasakojimų, prisiminimų. Štai Juozas Naujalis dedikavo 14 pjesių vargonams mylimam draugui kunigui Teodorui Braziui. O Brazys savo ruoštų visomis progomis kalbėjo ir rašė apie Juozo Naujalio nuopelnus Lietuvos muzikiniam gyvenimui. Abu jie mokėsi Regensburge. Tiesa, Teodoras Brazys ten nuvyko 10 metų vėliau ir net po 10 metų girdėjo nepaprastai pagarbius atsiliepimus apie Juozą Naujalį, koks gabus mokinys jis buvo. Taigi Regensburgas. Regensburge buvo įkurta pirmoji bažnytinės muzikos mokykla, kurios tikslas atnaujinti bažnytinį giedojimą. Ypatinga dėmesį skiriant grigališkajam choralui ir senųjų polifonistų Palestrinos Orlando Dilaso kūrybai. Štai iš Regensburgo mokyklos ir Naujalis, ir Brazys atsivežė ne tik tai gilias profesinės žinias apie bažnytinį meną, bažnytinę muziką, tačiau ir siekį tas žinias pritaikyti praktikoje. Kai Teodoras Brazys atvyko į Kauną, jis tarsi perėmė stafetę iš Juozo Naujalio ir toliau dėstė grigališką įgiedojimą Kauno kunigų seminarijoje, rūpinosi ne tik tai teorinę, bet ir praktinių giedojimų, jo mokymų. Tuo tikslu jisai parašė ir pirmąjį vadovėlį choralo mokykla. Naujalis nekartą sakydavo, kad Teodoras Brazys vienintelis, kuris rūpinosi tuo metu lietuviškaisiais muzikos vadovėliais. Išties jis parašė net keletą jų. Ir šiandien Kauno senamistyje, Vilniaus gatvėje yra namas. Ant jo sienos, netoli viena nuo kito, yra du bareljefai. Šie bareljefai tarsi primena mums, kad Teodoras Brazys ir Juozas Naujalis buvo ir kaimynai, ir bičiuliai. Kaipgi galima neminėti Juozo Naujalio vargonininko, vargonininko improvizatoriaus? Tik labai keista, kad būdamas puikus vargonų žinovas, puikiai grojantis ir mėgstantis vargonuoti, jis parašė labai nedaug kūrinių vargonams. Jo improvizacijos ilgam įstrigo visiems, kuriems teko jas girdėti. Štai vienas jo mokinys, Petras Oleka, paliko labai gražų prisiminimą apie tuos įspūdžius, kuriuos patyrė klausydamasis Naujalio grojimo. Vieną ankstyvą rytą, grįžęs iš koncertinės kelionės, ėjau Kauno gatvėmis. Miestas tik budo, gatvės buvo tuščios. Eidamas pro katedrą stabtelėjau. Iš jos skliautų plaukė nuostabi vargonų muzika. Įėjau. Sunku buvo nepaklusti šiems įkvėpimo kupiniems garsams. Tuščioje bažnyčioje, prie vargonų, sėdėjo Naujalis ir improvizavo. Neprisimenu, ką jis grojo, bet mane tiesiog sukrėtė jo meno jėga. Ilgai sėdėjau ir klausiausi. Tai buvo neužmirštamas įspūdis. Jis išliko man visam gyvenimui drauge su kilniu paties improvizatoriaus paveikslu. Tikriausiai, kad šiuose improvizacijose Naujalis išliedavo visas savo kūrybinės mintis, o užrašyti joms nelikdavo tiesiog laiko. Neskurdavo, kaip jisai pats kažkada yra sakęs, tai ko labiausiai reikėjo lietuviškai muzikai. O ir vargonams jisai sukūrė nesudėtingus kūrinėlius, dažniausiai skirtus besimokantiems vargonininkams. Juozo Naujalio kūrybinis palikimas gausus ir įvairus. Daugelis dainuoja, arba bent jau atpažįsta Naujalio chorinės dainas. Yra parašyta kūrinių fortepijonui, ansambliams, simfoniniam orkestrui. Tačiau norėčiau pakalbėti apie jo bažnytinę muziką. Galbūt todėl, kad bažnytinė muzika buvo arčiausiai jo širdies, todėl kad bažnytinės muzikos meno istorija studijavo Regensburge ir įgavo tikrai profesionalių žinių. Jo bažnytinė muzika buvo pripažinta užsienyje. Štai už savo gedulingasias mišes Misa pro defunktis, sukurtas dar Vabalninke, jis laimėjo pirmąją premiją Stanislovo Moniuško vardo bažnytinės muzikos konkurse Varšuvoje. Ir štai po šio įvertinimo jo kaip bažnytinės muzikos kūrėjo vardas tapo žinomas vakarų Europai. Jo mišios ir kiti sakraliniai kūriniai buvo įtraukti į vokiečių, italų bažnytinės muzikos leidinius. 1929 metais Romoje už nuopelnus bažnytiniai muzikai Naujaliui buvo įteiktas Italijos karūnos ordinas. Lietuvių muzikos klasikas Juozas Gruodis apie Naujalį yra pasakęs. Jis pirmas atnešė į Lietuvą tikrąjį bažnytinės muzikos meną. Iš tikrųjų, Naujalis ne tik tai buvo profesionaliai pasirengęs kurti bažnytinę muziką, bet kaip asmuo, kaip giliai tikintis žmogus, suvokė ir suprato, kokia turėtų būti ta bažnytinė muzika, kad ji atitiktų visą bažnyčios tradiciją ir mokymą. Štai kunigas Ladas Budreckas, vaikystėje dainavęs Naujalio vedamame berniukų chore, prisiminimuose rašė. Juozas Naujalis buvo nepaprastai religingas ir doras žmogus. Šio kediniais jam mišių katedroje groti nereikėdavo. Jas grodavo jo vargonininkų mokyklos mokiniai. Bet jis vis vien kasdien rytais ateidavo į bažnyčią pasimelsti ar priimti šventos komunijos. Prieš komponuodamas eucharistiniam kongresui mišes Vulnerum Christi, jis atliko 3 dienų rekolekcijas. Už tai tų mišių ekspozicinė 4 taktų tikrai dieviška melodija greičiausiai buvo įkvėpta jam žiūrint į katedros didžiojo altoriaus nuostabaus grožio kryžių ir svarstant 21 Dovido psalmės žodžius. Jie pervėrė mano rankas ir mano kojas. Aš galiu suskaityti visus mano kaulus. Taip rimtai Juozas Naujalis žiūrėjo į religinės muzikos kūrybą. Jo muzikoje atsispindi gilus religingumas ir įgimtas romantinis Raudondvario apylinkių lyrizmas. Tos pačios nuotaikos vyrauja ir jo pasaulietinėje muzikoje. Štai kaip gražiai ir teisingai įvardijama Naujalio bažnytinė muzika. Ir kaip jis tą bažnytinę muziką kūrė. Vertingiausia Naujalio bažnytinės muzikos dalį sudaro motetai ir mišios. Motetai. Šis labai senas muzikos žanras, gyvuojantis dar nuo viduramžių, Naujalio kūryboje užima išskirtinę vietą. 15 motetų, parašytų didžiojo Velykų tridienio tekstais, sukuria nepaprastą nuotaiką. Padeda apmastyti psalmės žodžius, laukti Velykų stebuklo. Ypač jautriai ir tauriai kompozitorius perteikia kančios viziją alyvų kalne. Motete in Monte Oliveti. Paklausykime šio nuostabaus Juozo Naujalio moteto.
Oh!
Na, o jeigu prisimintume Kalėdų laikotarpį, tai kasgi negirdėjo giesmės tyliąją naktį arba sveikas Jėzau gimusis? Tai populiariusios Juozo Naujalio giesmės, įdėtos jo asmeninėmis lėšomis išleistuose giesmynuose. Taigi giesmynai. Giesmynuose Naujalis surinko, išleido savo lėšomis, tarp kitko, tas giesmės, kurios Lietuvoje buvo labai populiarios. Tik kaip jis pats yra sakęs, kiekviename kaime tas giesmės vis kitaip giedodavo. Todėl jis šitas giesmės suvienodino, harmonizavo ir taip sutvarkė, kad šitas giesmės būtų paprasčiau giedoti visose bažnyčiose. Todėl klaidingai kartais priskiriamos šitos giesmės Juozo Naujalio autorystei. Tik prie keleto iš jų yra parašyta Juozo Naujalio pavardė. Didžiąją dalį sudaro tiesiog tuo metu populiarių giesmių harmonizacijos. Vis dėlto, 1920 metais Tilžėje pasirodė giesminėlis bažnytiniams chorams, mokykloms ir šiaip jau giesmininkams. Štai į šį giesminėlį Juozas Naujalis atrinko gražiausias giesmės iš ankstesnių giesmynų, taip pat įdėjo keletą originalių savo sukurtų giesmių pagal Antano Baranausko ir Adomo Jakšto žodžius. Štai šitame giesminėlyje ir yra įdėtos ir populiariosios kalėdinės giesmės. Taigi, apžvelgė Juozo Naujalio gyvenimą, jo įvairia pusė veikla. Prisiminimus apie jį pabaikime dar vienu gražiu tekstu. Šį kartą tai jo vyriausiojo sūnaus Zigmo pasakojimas. Labai pamokantis ir labai įkvepiantis. Pagrindinius savo gyvenimo principus tėvas vieną kartą atvėrė man per atsitiktinį pokalbį. Aš pasiskundžiau dėl kažkokių nesėkmių, o jis atsakė. Ko tu stebiesi ir ko galop nori? Tiesa, yra ir mažiau už tave gabių žmonių, bet jie vis dėlto pasiekė materialinės gerovės. Tačiau įsidėmėk, kokiu būdu. Jie turi lankstų stuburkaulį, žino, kur, kada ir kam nusilenkti, moka silpnesnį nustumti nuo kelio, neturi savo nuomonės, tačiau visada sutinka su galingųjų nuomonė. Mokėjo būti toks, būsi mėgstamas, ir jie, kaip po savam žmogui, padės kopti į jų branginamą viršūnę. Eik šiuo keliu, jei nori tuščios garbės ar materialinių gėrybių. O jei nori likti savimi, nesisielok, žinok, kad likti savim didelė prabanga, kuri brangiai atsieina. Naujalis niekad nieko neprašė savo, užtat kitiems padėdavo, kiek įstengdamas, ir taip jau išėjo, kad to kuklaus žmogaus bėdos niekam nerūpėjo. Jis sugebėdavo padėti kitiems nenusižemindamas, o savo tikslo siekė tyliai ir kilniai, atkakliu darbu. Taigi šiuos prisiminimus apie Juozą Naujalį lai palydi jo muzika. Ačiū už dėmesį.
Laidoje, minint 150-asias Juozo Naujalio gimimo metinės, apie kompozitorių kalbėjo muzikologė Dainora Merčaitytė.